Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: Министерот за животна средина Садуло Дураки е рекордер по трошење на државни пари по ресторани, но Министерството нема пари за кадар за да одговори како се трошеле тие пари. Добар старт на новата антикорупцијска комисија, но потребни се и резултати од надлежните институции кои треба да се борат против корупцијата. За нама бара разрешница на случаите со говор на омраза. Слушајте ме. Нов преседател на судскиот совет е судијата Киро Здравев, а за негов заменик избран Селим Адеми. Ова беше одлучено на денешната седница на советот, на која Здравев со тајно гласање беше избран со 12 гласа за и ниту еден против, а за Адеми гласа 11 членови и едно ливче беше невачечко. Здравев доаѓа на позицијата преседател на судскиот совет по Зоран Караджовски, на кому мандатот му истекува утре. Државната изборна комисија на денешната седница го поништи гласањето на 7 од 14 избирачки места за колку имаше поднесено приговори. Поништени се гласањата на 2 избирачки места во Кавадарци и на поедно во Центар, Куманово, Охрид, Аеродром и Зајас. Причина за најголем дел од поништувањето е тоа што во гласачките кутии имало повеќе ливчиња од бројот на запишаните избирачи кои гласали и се подпишале во избирачките списоци. На овие избирачки места нема да се прегласува, бидејќи резултатот од избирачките места не влијае на конечниот резултат. Заменик председателот на владата задолжен за европски прашања Бујар Османи вели дека инцидентот со упадот во исламската верска заедница представува срамен чин која загрозува секуларноста на земјата и уставно загарантираната автономија на верските заедници. Тоа очекува од владата, но и од останатите институции да преземат активности со кои ќе се заштити независноста на ИВЗ. Поранешниот подпреседател на Соединетите Американски држави Џо Бајден денес обелодени дека ќе влезе во трка за преседател на државата, зашто прво треба да добие поддршката од својата демократска партија. Тој ова го објави преку видеопост на својот профил на социјалната мрежа Твитер. Со ова Бајден станува засега најистакнатото име од редовите на демократите, кое ќе се обиде да влезе во трката за преседателските избори, кои ќе се одржат во 2020 година. Ова ќе биде трет негов обид да биде кандидат за преседател.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Министрите во владата минатата година потрошиле околу 46.000 евра државни пари по ресторани. Најмногу од нив, околу 7.500 евра, потрошил министерот за животна средина Садуло Дураки. Но од министерството на прашање на Радио Слободна Европа како се трошеле парите, ни рекоа дека нема кадар што ќе не одговори на тоа. За разлика од него, најмалку или 50 евра потрошила министерката Зорица Апостолска. Марија Митевска ја слушаме во продолжение.
Министерот за животна средина и просторно планирање Садуло Дураки потрошил најмногу пари по ресторани во минатата година, но Министерството нема средства за кадар за да одговори на барањата за пристап до информации од јавен карактер. Дураки за 11 месеци потрошил околу 7500 евра според алатката за отчетност на трошоците на носителите на јавни функции на владата. Во просек на месечно ниво, министерот извел поречи си 700 евра. Најмногу пари биле потрошени во март, нешто над 1500 евра, или повеќе од 3 просечни плати во земјата. До Министерството за животна средина испративме барање за слободен пристап до информации, да ни одговорат подетално за трошоците на Дураки. Министерството за животна средина и просторно планирање не е во можност во целост да ги достави бараните документи од причина што. За пронаоѓање, селекција, фотокопирање, сканирање на бараните документи, потребни се човечки ресурси и финансиски средства, а поради недостаток на кадар, Министерството не е во можност во овој момент да алоцира дополнителни човечки ресурси за да ги обезбедат соодветните документи, се наведува во одговорот. Владата неодамна се пофали дека отвореноста и транспарентноста даваат резултати. Професорот Емил Користески, чија стручна област е јавната и државната администрација, вели дека барањата за слободен пристап до информации, особено од новинарите, се во функција на обштествена контрола на работењето на власта. Според него и покрене мањето кадар, институцијата мора да ги обезбеди бараните информации.
Информацијата на вас мора да ви се даде. Не смее да се одолговлечува со тоа под изговорете немаме кадар, па не ви даваме информација.
Под Ураки следе вице-премиерот за европски прашање Бујар Османи, кој потрошил речиси 6500 евра, а на трето место се издвоени околу 6000 евра по ресторани и министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски. Вкупно овие тројца министри заедно потрошиле околу 20000 евра. Доколку се соберат пријавените суми на останатите министри во владата, се доаѓа до бројката од 26500 евра. Најмалку државните пари по 50 евра издвоиле министрите Зорица Апостолска и Љупчо Николовски. Најдоле на листата се и министерката Рената Дисковска со 120 евра и нејзините колеги Горан Сугаровски и Мила Царовска со потрошени одделно по 150 евра. Фактот што има големи разлики во сумите покажува дека постои разлика во поглед на одговорноста на владините функционери во трошењето на државните пари, што според професорот Ристовски не е добро.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Работата на новиот состав на Државната комисија за спречување на корупција е позитивен сигнал дека работите се поместуваат мртва точка, но упатените сепак посочуваат дека за вистински реформи се потребни конкретни резултати, а не само добра волја. Прилог на Марија Тумановска.
Амбициозниот старт во работата на новиот состав на Државната комисија за спречување на корупцијата според упатените е добар сигнал во процесот на реформи во борбата против корупцијата. Одлуките кои комисијата ги донесе во последниве два месеци се извршни и за нив мора да се поведат постапки од надлежните институции, вели првиот човек на Transparency International Слагена Тасева.
Посебно после вчерашната одлука која се однесува на судирот на интереси во Советот на јавното обвинителство, таа представка ја поднесе Transparency International уште минатата година пред да биде разрешен предходниот состав на комисијата. А за нас тоа е добар сигнал дека всушност веќе ќе почне да пука мразот од корупција кој што го гледаме наоколу, околу сите институции во оваа заробена држава.
Оптимизмот на Тасава не го дели професорот Арсим Синани од Центарот за меѓународни студии и балкански истражувања, според кој забрзаниот старт на антикорупцијската е само шминка на власта која сака да прикаже реформи, а всушност ги нема.
Јас не верувам дека многу брзо во Северна Македонија ќе се решат ови работи. Мислам дека треба голема трансформација на институциите кои го изгубиле веродостојноста, бидејќи не гледаме резултати. Имаме само пресуди, обвиненија, меѓутоа не гледаме тие што се осудени или обвинети да се реализират.
И таа се додава дека многу повеќе треба да се направи од она што го прави антикорупцијската комисија. За конкретен ефект во реформите во оваа област, потребни се конкретни резултати на јавното обвинителство, вели таа, укажувајќи на фактот дека има многу случаи во обвинителствата за кои нема никакво поместување во однос на конкретните постапки или пак изрекување санкции во однос на лицата кои биле корумпирани. Тасева се надева дека новиот состав на комисијата нема да дозволи мешање на политиката во нивната работа.
Нивните надлежности, начинот на кој што тие се избрани, веќе им дадоа на почетокот можност да се одвојат од политиката.
Инаку членовите на антикорупцијската комисија утврдија дека во 6 од 18 случаи во кои беа вработени блиски роднини на пратеници или функционери на власта, критериумите во огласите биле местени за да одговараат токму за кандидатот кој требало да биде вработен. Меѓу другото, комисијата донесе одлука и за поведување две прекршочни постапки против председателот на државата Ѓорги Иванов за донесени укази за унапредување и поставување старешини во армијата за време на изборниот период.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Постои благо зголемување на тенденцијата новинарите да бидат мета на говор на омраза, велат од Сдруженијето на новинари на Македонија. Поради тоа, тие се загрижени и барат праксата на неказнивост да престане, за да може да се спречи оваа појава. Од ЗНМ ги повикуваат и новинарите да се придржуваат до нивниот кодекс при работење, нагласувајќи дека медиумите имаат големо влијание врз јавното мислење. Повеќе од Миријана Спасовска Мандичевска.
Повикувајќи се на благо зголемување на случаите кои зборуваат за говор на омраза насочен кон новинари, председателот на ЗНМ Младен Чадиковски денеска уште еднаш ги посети владата и институциите дека треба да гарантираат безбедна средина за работа на новинарите, нагласувајќи дека тоа може да се постигне единствено со прекинување на неказнивоста на оние кои напаѓаат новинари.
Загрижени сме бидејќи фактот дека нема ниту еден случај со судска разврска за говор на омраза во медиумите и дека се уште се чека органите за да истражат пријавени пораки на говор на омраза е поразителен. Затоа ја користиме оваа прилика уште еднаш да апелираме и до судовите и до јавното обвинителство конечно почнат да ги процесуираат овие предмети и се разбира очекуваме разрешница, а не само процесуирање за да ни се замачкаат очите.
Тој ова го кажа на пресконференција на која беше објавено дека мрежата за говор на омраза на Советот на етика, која беше формирана во јанари, продолжува да се обединува. Од ЗНМ ги повика и новинарите да се придржуваат до нивниот кодекс при работење, нагласувајќи дека медиумите имаат големо влијание врз јавното мислење, а особено во време на избори, кога етичноста треба да биде на највисоко ниво. Катерина Синадиновска од Советот за етика рече дека темата со говор на омраза во земјата повторно стана актуелен со изборите во земјата, но таа дополнително има значење во општество во кое живеат повеќе националности.
Три деценије во држава никој не одговарал за говор на омраза, а тој може да предизвика злострство од омраза во општество како нашето, кој што се поделени по различни основи, етнички, верски и било какви други различности кои што живеат тука, тој може да предизвика и да биде навистина опасен од аспект на тоа дека не само што може да резултира со некаков криминал или некакво дело и насилство, туку може да потикнува понатамошна поларизација.
Лирин Дулови, председателот на Асоцијацијата на печатени медиуми, која денеска се придружи на глобалната мрежа, изјави дека целта на кампањата во првата фаза е подигнување на општествената свест за негативните последици од говорот на омраза, а следната фаза ќе биде насочена кон барање одговорност од институциите, надлежни да постапат кога има говор на омраза, а тоа не го прават.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Рускиот преседател Владимир Путин и севернокорејскиот лидер Ким Јонг-Кун одржаа тет-а-тет средба во Владивосток, пошто следуваат разговори на пошироките делегации меѓу двете страни. Гоце Танасов.
Во почетокот на разговорите, двајцата лидери се согласија дека Русија и Северна Кореја имаат, како што изјавија, многу да направат за да ги зајакнат економските врски. Путин исто така ги поздрави напорите на Ким за нормализирање на односите на Пјонгјанг со Соединетите Држави. Севернокорејскиот лидер Ким Џонг-Кун пак оцени дека неговиот самит со Путин ќе помогне заеднички да ги координираат ставовите во врска со проблемите на Корејскиот полуостров. Ким, кој во Владивосток допатува ден пред средбата со Владимир Путин, ова го изјави и пред почетокот на самитот.
Русија им нам јоги омезо Русија иминдре ондон иминдре ден.
Дојдов во Русија со добри чувства. Се надевам дека оваа посета ќе биде успешна и корисна. Се надевам дека преку преговорите со драгиот председател Путин ќе можам да разговарам за одредени прашања за помирување на Корејскиот полуостров и за развојот на односите меѓу нашите земји. Мој срдечен поздрав до целиот руски народ. Самитот во Владивосток, според повеќето руски и странски аналитичари, е одраз на напорите на Русија да се постави како суштествен играч во ќорсокакот за нуклеарните амбиции на Северна Кореја. За Кремљ, исто така, како што се оценува, самитот е шанса да покаже дека е глобален дипломатски играч и покрај напорите на Соединетите Држави и другите западни земји да го изолираат. Како потврда на ова и фактот што првата посета на Ким Џонг-Кун во Русија доаѓа на околу два месеца по неговиот втор самит со американскиот председател Доналд Трамп, кој не успеа поради спорот околу санкциите. Москва и Пјонгјанг традиционално имаат блиски врски, иако овие односи малку време беа прекинати откако беше намалена руската финансиска подршка на Северна Кореја по распадот на Советскиот сојуз во 1991 година.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.